Sä kuuntelet Olympiakäästiä, joka on Olympiakomitean tuottama podcast urheilun tarinoista, ilmiöistä ja ihmisistä. Nyt ollaan matkalla kohti Tokion olympiakisoja, joten jokainen jakso liittyy tähän teemaan enemmän tai vähemmän. Nyt hypätään tämänpäiväiseen tarinaan, joten tervetuloa mukaan. Tänään sun hostina toimii Mika Poutala. Aku Partanen on hankkinut itsellensä Tokion olympialaisiin jo paikan, vaikka nytten hän niitä kisoja siirrettiin vuodella. Häntä valmentaa entinen huippukävelijä itsekin Vallu Kononen. Akulla on Suomen ennätykset 30 kilometrin ja 10 kilometrin maantiekävelyssä sekä ratamatkoilla, kympillä ja vitosella. Kaikki nämä ennätykset oli muuten Vallun nimissä aikaisemmin. Nyt vielä Akulla on tavoitteena 50 kilometrin Suomen ennätys, joka edelleen on Vallun nimissä. 2015 vuonna Aku sai toistaiseksi parhaan arvokisasijoituksensa, kun hän sijoittui maailmanmestaruuskilpailussa 15. Nyt mennään siis toista itä-olympiakäästiä, mitä me vedetään, ja tosi makea, että Aku, sulla oli aikaa tulla meidän vieraksi.
Joo, kiitos kutsusta.
Missä päin Suomeen meet?
Tällä hetkellä on Helsingissä, että mulla valmentaja asuu tuossa Vantaalla, niin sitten olen käynyt siellä tekemässä valmentajan luona treenejä tässä nyt viime aikoina, mutta muuten aika paljon pysytellyt ihan omissa oloissaan.
No niin, ja oliko siis Kempaksen Antti nimenomaan sun valmentaja?
Ei itse asiassa, mulla on toi Valentin Kononen on valmentaja, että olin tänä aamuna tuon Kempaksen Antin kanssa lenkillä vaan tuossa aamusta, mutta Vantaalla käyn sitten Valentin Konosen treeneissä 2-3 kertaa viikossa.
No niin, tämähän on hyvä, koska niin meillä tässä viime syksynä olikin Kempas sekä Kononen niin vieraana tässä podcastissa, joten käykää ihmeessä kurkkaamassa heidän haastattelunsa. Se oli hyvä, siinä puhuttiin myös pikkasen Akusta, mutta nyt mennään vähän syvemmin tosiaan siihen sun omaan tarinaan. Ja tänään keskustellaan siis tosiaan vähän niin kuin sun tarinasta, miten sä oot päätynyt urheilijaksi ja huippu-urheiluun, mutta sitten myös keskustellaan siitä, että miten tämä tämänhetkinen tilanne tavallaan vaikeuttaa sun treenaamista, ja totta kai olympialaiset nyt siirretty, niin puhutaan vähän tästä, mutta lähdetään siitä liikenteeseen, että ihan kerro omi sanoi, että minkälainen lapsuus on ollut, minkälainen perhe, missä päin Suomea asuitte?
No, Lappeenrannassa olen syntynyt ja siellä edelleen perhe asuu ja siellä tulee edelleen vietettyä aikaa melko paljonkin. Silloin lapsena niin meidän perheessä aika paljon harrastettiin urheilua ja veli ja sisko urheili myös ja sitten tosi paljon isoveljen kanssa pelailtiin ja leikittiin ja urheiltiin ulkona muutenkin kuin sitten ihan noissa urheiluharrastusten parissa, että semmoista niinku hyötyliikuntaa tuli lapsuudessa kyllä paljon, mutta sitten aika lailla kaikkia lajeja, mitä Lappeenrannassa silloin pystyi harrastamaan, että olin mukana Saipan juniorijoukkueessa ja jääpalloa pelasin Veiterässä ja jalkapalloa ja sitten yleisurheilua, että vähän riippuen, oliko kesä tai talvi, että missä lajissa oltiin, mutta tosi paljon eri lajeja, että monipuolinen urheilutausta. Sitten jossain vaiheessa yleisurheilu alkoi vetää niin kuin enemmän puoleensa ja sitten huomasin myös, että tuo yksilöurheilu niin kuin miellyttää enemmän. Tykkäsin siitä, että voi olla niin kuin vähän enemmän omissa oloissaan ja tämä lajikin on sellainen, että tässä aika paljon tulee semmoista niin kuin omaa aikaa, mistä sitten tykkää, niin se oli se, että sitten kävely tuli vähän myöhemmin yleisurheilulaji ja oli siinä kestävyysjuoksu aika pitkään mukana, mutta sitten ehkä se kävely tuntui mieleisemmältä sen takia, että siinä sitten myöskin alkoi pärjäämään vähän paremmin, että muut lajit jäi sitten pikkuhiljaa pois. Jalkapallo oli pisimpään vielä siinä rinnalla johonkin 14-vuotiaaksi asti, mutta siitä eteenpäin sitten kävely pelkästään.
No siellä on ollut aika laaja kattaus lajeja ja hyvää tosiaan pihaliikuntaa ja tämmöistä pihapelitoimintaa. Varmasti on tukenut sun urheilua myös huippu-urheiluvaiheessa. Muistan, kun joskus on puhuttu nimenomaan siitä, että mikä yhdistää niin kuin menestyneitä huippu-urheilijoita, niin monella oli nimenomaan se niin kuin lapsena suoritettu liikunta niin kuin tosi isossa määrässä ja huomaa, että sulla on vähän samaa trendiä.
Joo.
Hei, kerro, mua kiinnostaa tosi paljon, että miten se kävely sitten niin kuin iski niin paljon, että tavallaan niin kuin se valikoitu ykköslajiksi, vai oliko se puhtaasti se, että sitten siinä rupesi pärjäämään?
No osittain joo, että siinä oli itse asiassa aika paljon sattumaakin, että siihen aikaan meillä oli Lappeenrannan urheilumiehissä aika paljonkin kävelijöitä. Ja siihen aikaan oli sellainen olympiakävelijä Jani Lehtinen, joka nykyään itse asiassa meidän urheiluliitossa kävelyn päävalmentajana niin opiskeli Lappeenrannassa. Ja sitten muistan, että joskus aina kun liikuttiin autolla isän kanssa, niin saattoi nähdä lenkillä Janin kävelemässä. Ja sillä oli varmaan iso rooli siinä, että oli nähnyt sitä kävelyä. Ja sitten sattumalta vähän huumorinkin kautta osallistuin piirimestaruuskisoissa sitten kävelyyn ja se meni aika hyvin se piirimestaruuskisa. Ja sitten Jani itse asiassa otti yhteyttä, kun oli nähnyt sen tuloksen ja kysyi, että olisiko kiinnostusta lähteä harrastamaan ja sitten menin paikalliseen harjoitusporukkaan ja innostuin sitä kautta, että toi kävely on silleen, kun se on aika vähän harrastettu laji, niin jos ei missään tavallaan näe sitä esimerkkiä tai kukaan siinä niin kuin alkuun opasta, niin sitä on vähän vaikea aloittaa. Että ehkä sen takia itsekin, jos on ollut mahdollisuus tai on ehtinyt, niin mielellään on jotain junioreita opastanut tai neuvonut niin kuin alkuun, että saisi jotain niin kuin lisää harrastajamäärää tähän, ja voi olla omalta osaltaan auttamassa sitten, kun on itsekin juniorina sitä apua saanut.
Joo, toi on varmasti ihan äärettömän tärkeä niin kuin nimenomaan se esikuvat. Että tossakin näki, miten iso merkitys sillä, että sä olit nähnyt sitä Jani siellä kävelemässä ja siellä oli niitä esikuvia. Ja mä uskon, että tänä päivänä niin saat ihan samalla tavalla esikuva niille tuleville kävelijöille. Ja sitä ei koskaan, niin kuin, sehän tässä on niin kuin jännä, koska sitä ei koskaan tiedä itse tavallaan, miten iso vaikutus sillä omalla käyttäytymisellä ja tekemisellä on niin kuin muiden ihmisten elämässä. Ja se ainakin itse niin kuin tavallaan motivoi tosi paljon sekä urheilijan että nykyäänkin niin kuin tekee parhaansa kaikessa, mitä tekee ja tavallaan niin kuin käyttäytyy asiallisesti ja ole niin kuin ole semmoisena esikuvana, niin mitä sä itse näet tuon niinku esikuvana olemisen? Mietit sä koskaan tuommoisia asioita?
No joo, silleen ehkä niinku, tuntuu tietty hyvältä, jos kuulee, että joku on niinku innostunut, nähnyt jossain telkkarissa tai livenä tai muuten, niin, ja on innostunut kokeilemaan, ja sitten vielä, jos on niinku jäänolajin pariin, niin on se kyllä niinku, silleen mieltä lämmittää, että, ja tuntuu hyvältä, jos pystyy antamaan tälle lajille jotain, että siinä samalla, kun tietysti omaan uraan keskittyy, niin jos pystyy tätä lajia viemään eteenpäin, niin sekin on niin kuin hieno juttu. Ja kyllä Jani oli yksi semmoinen iso esikuva silloin juniorina, jota katsoi ylöspäin ja joka innosti itseäkin kovempia tuloksia ja lajin pariin. Ja ylipäätään se, että näki, että tässä lajissa on niin kuin harrastajia ja sitten tavallaan niin kuin se tuntui luontaiselta lähteä sitten itsekin kävelemään.
Just näin. Hei, missä vaiheessa, minkä ikäinen sä olit, kun sitten tavallaan niin kuin kävely tuli siihen vähän niin kuin ykköslajiksi? Oliko se missä vaiheessa?
No, se oli varmaan 2007, kun oli alle 17 vuotta tai alle 18-vuotiaiden MM-kisat tuolla Tsekin Ostravassa, kun siihen aikaan vielä juniorina, kun urheilin kotimaassa, niin oli aika vähän niitä kisoja ja vähän oli osanottajia. Niin ei ehkä päässyt ihan semmoiseen niin kuin kilpailun makuun. Et sitten kun oli ensimmäinen niin sanottu tommoinen isompi kansainvälinen kisa ja näki muidenkin maiden urheilijoita ja huomasi, että miten kaukana on vielä niin kuin siitä kansainvälisestä kärjestä, niin siinä tapahtui semmoinen niin kuin iso käännekohta omalla urallaan, että sitten alko nälkä kasvaa, että halusi kehittyä ja olla niissä kisoissa sitten seuraavana vuonna lähempänä sitä kärkeä. Ja se oli yksi semmoinen niin kuin käännekohta, mistä sitten alkoi tulla sitten nälkä enemmän, että sitten alkoi tosissaan urheilemaan niin kuin ohjelman mukaan ja pikkuhiljaa sitten muut lajit oli siinä jäänyt jo pois ja halusi sitten kehittyä just nimenomaan kävelyssä.
Mitä jos sä kuvailet niin kuin treenaamista niihin aikoihin, niin minkä tyyppisiä määriä sä teit, miten paljon sä kiinnitti huomiota palautumiseen tai lepoon ja ruokaa ja tämmöiseen, niin minkä tyyppistä oli siinä vaiheessa?
No, mulla on harjoituspäiväkirjoja tallessa, mutta mulla oli sellainen tapa, että siihen aikaan isä valmenti ja isä enemmän joutui toppuuttelemaan, ettei tekisi liikaa. Ja mä en ihan kaikkea sinne harjoitusohjelmiin merkinnyt, mä tein salaa aika paljon. Et mä pystyn silleen niin kuin arvioimaan niiden harjoituspäiväkirjojen mukaan, että minkä verran sitä on tullut tehtyä. Muistan, että tuli juostua kouluun tai pyöräiltyä kouluun, että sai vähän lisää aerobista liikuntaa sitten. Muistan, jos oli hyppytunti, vaikka et oli vähän aikaa, niin saatoi mennä urheilutalolle tekemään jotain lihaskuntoa. Tai se oli sille aika fanaattista silloin juniorina, että kaikki aika mitä jäi, niin mielellään teki jotain. Se oli ehkä se kävelyn määrä silloin kuitenkin vielä aika vähäistä. Se oli aika monipuolista liikuntaa. Paljon tuli juoksua, pyöräilyä, sitten sitä lajiharjoittelua vähemmän. Mutta varmaan siihen uran vaiheeseen just optimaalista näin jälkikäteen ajateltuna, vaikkei sitä ehkä silloin silleen niin kuin mieltänyt.
Joo, toi on hauska. Meitä on aika erilaisia urheilijoita tosiaan. On urheilijoita, ketä pitää toppuutella, ja urheilijoita, ketä pitää niin kuin väkisin raahata sinne treeneihin, ja sanotaan, että ton ikäisenä, mitä sä tuossa äsken kuvailit, niin mä olin nimenomaan sitä täysin toista puolta, että mulle piti soitella, että hei, kai sä oot tulossa treeneihin, että tänään pitäisi treenata, niin hauska, toi on kyllä huikea into ja motivaatio ollut siellä, niin mutta se kantaa, ihan varmasti se kantaa tänne päiviin asti, ja toi oli mun mielestä mielenkiintoista, että sulla on sieltä asti niin kuin harjoituspäiväkirjoja. Mistä se on lähtenyt liikenteeseen?
No se oli varmaan itse asiassa isän kautta, että isä siihen kannusti ja isä tykkäsi tehdä aika tarkkoja suunnitelmiakin aina sen harjoittelun suhteen luki paljon valmennusoppaita. Mun isällähän ei ole itsellään urheilutaustaa, mutta se on aina ollut kiinnostunut ja silloin niihin aikoihin kehitti paljon itseään ja luki valmennusoppaita ja sitten sitä kautta se itsellekin tuli se harjoituspäiväkirjanpito, mutta nykyäänhän noi on niin paljon helpompia, kun on noita sykemittareita ja sitten on sovellus, johon se treeni tallentuu automaattisesti. Et enää ei ole niitä paperiversioita, mutta niitä paperiversioita on ihan hauska lukea nyt näin jälkikäteen. Että hyvä, että on tehnyt niitä silloin.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mä itse aloitin 2009 vuonna, kun mä olin, mitäköhän mä olin? Mä olin ehkä 20, olikohan mä sitten 23 vai mitä mä olin. Niin sen ikäisenä vasta niin kun aloitin tekemään tuon harjoituspäiväkirjaa, ja musta olisi ollut tosi mielenkiintoista, niin kun jos mä olisin tehnyt ihan nuoresta juniorista asti sitä, niin sitä olisi kyllä tosi. Ja sitten olisi varmasti tosi paljon hyötyä, koska sen jälkeen mä opin ymmärtämään, miten paljon siitä on hyötyä. Sitten tavallaan, kun sä joudut johonkin vaikeisiin tilanteisiin ja pystyt katsoa tavallaan, että miten sä oot aikaisemmin niin kun selvintynyt vastaavista tilanteista, mitä sä oot silloin tehnyt ja kaikkea tämmöistä, niin miten usein sä palaat sitten johonkin edellisiin vuosiin esimerkiksi?
No. Sille on niin kuin kiva seurata, että tavallaan missä vaiheessa kautta on ollut minkäkinlaisessa kunnossa ja minkälaisia treenejä on silloin tehnyt, että on päässyt tietynlaiseen kuntoon. Ja sitten siinä on tavallaan siinä, että tietää koko ajan sen, että missä mennään. Että on helppo sitten reagoida myös, kun näkee, että nyt saattaa olla, että on vähän väsynyt. Ja sitten kun katsoo harjoituspäiväkirjasta, niin on ehkä tullut vähän enemmän määrääkin kuin mitä on ollut ehkä aikaisemmin vastaavana vuonna, että et silleen se tuo vähän luottoakin siihen tekemiseen. Et mä kyllä olen silleen itsekin aika analyyttinen ja tykkään datasta ja tykkään siitä seurannasta, mutta kuitenkin pitää semmoinen tietty niinku fiilispohja siinä, että kuitenkin se kehon kuuntelu ja se, että minkälaisia signaaleja se antaa, niin se on siinä tukemassa sitä, että ne on niin kuin hyvät yhdessä, mutta silleen sopivassa suhteessa molempia.
Joo, tosi hyvä. Tosi hyvä. No hei, silloin 2007 vuonna tosiaan alle 18-vuotiaiden MM-kilpailussa Ostravassa olit 20.000 metriltä, ja siitä lähti vähän niin kuin se kipinä vielä kovempaa harjoittelua sun muuhun. Mitä siinä sitten, niin kuin, minkälaisia muutoksia teit, miten se homma niin kuin kehittyi siihen sitten aikuisikään ja ehkä tähän pisteeseen asti, niin siitä voisi vähän avaa.
Joo, no sitten mulla oli kova halu rikkoa ennätyksiä ja tehdä kovempia aikoja, mitä aina edellisenä vuotena ja siihen aikaan nuorena, kun kehittyi muutenkin kasvo ja vanheni, niin ne tulokset kehittyy ja sitten vielä kun lisäsi aika paljon harjoittelua aina joka vuosi ja sitä lajiharjoittelun määrää, niin sitten ne kehitysharppaukset oli aika isoja, että et joka vuosi tuli lähemmäs se maailman kärki. Ja sitten 2009 vuonna itse asiassa olin jo, voi sanoa silleen, niin kuin junioritasolla ihan sitä Euroopan ja maailman huippua. Että sitten ei ehkä tullut vaan niissä junioreiden arvokisoissa semmoista niin kuin huippuonnistumista, että kovia tuloksia, ja monena vuonna olin ihan siellä top 3 maailmantilastossa, mutta arvokisaan en saanut juniorivuosina semmoista onnistumista, kun olisin ehkä halunnut, mutta sitten 2012 vuonna aloin käymään sitten enemmän noissa Konosovallun treeneissä, ja kysyin sitten, kun olin Vallun mökillä, niin että olisiko Vallulla kiinnostusta aloittaa valmentamaan, ja Vallulla sitten oli, ja siitä on äärettömän kiitollinen, että pääsin Vallun valmennusrinkiin, ja Vallu on tuonut semmoista kokemusta ja tietotaitoa, mikä on korvaamatonta, ja vielä on tosi innostunut siitä valmentamisesta, että tosi onnellinen siitä, mutta sitten Vallun myötä myöskin matka vaihtui, ja kun tuli aikuisten sarjaan, niin 50 oli sille aika luontainen valinta, että meillä arvokisoissa on noin matkat 20 kilometriä ja 50 kilometriä. Mulla periaatteessa nopeus ja ominaisuudet vois 20-kymppillekin riittää hyvin, mutta sitten 50 on ehkä se, mikä tukee omia vahvuuksia ja ominaisuuksia parhaiten, niin sitten 50 valikoitu mun matkaksi, ja olen kyllä tykännyt siitä tosi paljon.
Joo. Valluhan on itsekin tosiaan niin kuin entinen huippukilpakävelijä. En tiedä, onko jopa Suomen meritoitunein kävelijä, mutta on niin kuin varmasti paljon kokemusta. Ja mä muistan silloin, kun Vallo oli tosiaan vieraana Olympiakästissä, niin tuli semmoinen tosi analyyttinen kaveri niin kuin mieleen. Tai muuten tuli semmoinen mielikuva, tosi analyyttinen. Ja tosiaan niin kuin intohimoinen siihen hommaan nähden. Niin, kuvaile vähän Valluun valmentajana.
No noi kuvaa, noi, mitä sanoit, niin tosi hyvin Vallua, että se on kovin analyyttinen ja sitten myöskin niin kuin innokas oppimaan uutta, että se pitää semmoista urheilijankin mielenkiintoa yllä, että meillä aika paljon siinä harjoittelussa kokeillaan uusia juttuja ja siihen tueksi Vallulla on aina sitten, se lukee paljon tutkimuksia ja pysyy niin kuin tavallaan ajan hermolla ja seuraa, mitä maailmalla tapahtuu ja sitä kautta tuo uusia juttuja siihen harjoitteluun. Se on kyllä niin kuin motivaatio ylläpitämisen kannaltakin ollut tosi hyvä, että on kiinnostavaa kokeilla erilaisia juttuja. Ja sitten Vallu on myöskin, voisi sanoa, että aika hyvä valmentaja siinä suhteessa, että jos huomaa, että joku ei toimi, niin se pystyy niin kuin muuttamaan sitä harjoittelua, että se ei ole silleen juurtunut tiettyihin juttuihin, vaan myöskin niin kuin muuntautumiskykyinen, mikä on sitten tosi hyvä, että voi reagoida, jos tulee jotain siinä harjoittelussa, tarvitaan muutoksia, niin niitä pystytään tekemään aika nopeastikin.
Hei, tuosta kun sanoit, että 50 valikoitunut päämatkaksi, niin mitäs nyt sitten, kun Tokio olympialaissa niin ilmeisesti 50 on viimeistä kertaa ohjelmassa, niin miten tämä tulee vaikuttaa sitten tulevaisuudessa sun uraa?
No se on silleen vähän sääli, kun jotenkin niin pitkään ollut se 50 ja mieltänyt itseänsä 50 kävelijäksi, niin joutuu asennoitua vähän eri tavalla. Ja sitä ei vielä tiedä, että mikä se tuleva matka on, onko se 30 vai 35 kilometriä, mutta luonteeltaan ne on täysin erilaiset 30 tai 35 kilometriä ja 50, kun tavallaan vauhti kasvaa sitten kuitenkin sen verran paljon, että jos 50 mennään siinä aerobisella kynnyksellä, niin 30 mennään jo sitten lähempänä sitä anakynnystä, anaerobista kynnystä, niin harjoitteluus ei ehkä sitten kuitenkaan niin hirveästi tuo muutoksia, koska mulla on noin 30 matkat on kulkenut tällä 50 harjoittelullakin aika hyvin, että jotain semmoisia niin kuin painotuseroja ehkä sitten siinä, että pitkä lenkki ei ole ehkä ihan niin pitkä, ja sitten tulee vähän tehoa sinne harjoitteluun lisää, mutta se ei ole silleen itselle katastrofi, koska tosiaan on niitä nopeusominaisuuksia ja pystyy niinku pärjäämään tuommoisissa lyhyemmilläkin matkoilla, niin se ei ole ihan niin katastrofi kuin sitten taas semmoisille kävelijöille, jotka on puhtaasti ns. diesel-kävelijöitä, että joille ei löydy sit sitä nopeata askelrytmiä tai muuten ominaisuudet ei tue tuommoista lyhyempää matkaa. Itse on myöskin vielä silleen niin kuin ura sellaisessa vaiheessa, että pystyy niin kuin muuttamaan sitä harjoittelua myöskin aika paljon, että ei ole silleen niin vielä niin kuin loppupuolella tässä uralla.
No hei, tästä voidaan hyvin jouhevasti siirtyä sitten tuohon olympialaisiin ja Tokioon. Nythän Tokio tosiaan siirtyi vuodella eteenpäin. Minkälaisen ajatuksen tämä sussa herätti?
No siihen aika pitkään niin tavallaan oli epävarmaa, että miten tuossa nyt käy. Ja sitten kun alkoi muiden lajien arvokisoja siirtymään tai peruutettiin, niin ehkä jo vähän osasi arvatakin, että olympialaisille voi tulla käymään samoin. Ja siihen oli sitten jo vähän ehkä ennakkoon varautunut, että näin voi tulla käymään, niin sitten kun se päätös tuli, niin ei ollut niin iso järkytys, että nyt se sitten tähtäin siirtyy sinne seuraavaan vuoteen ja mennään sitä kohti, että silleen toi oli vähän hankalaa toi aika ennen sitä päätöstä, kun ei tavallaan tiennyt, että miten tässä tulee käymään, ja tälläkin hetkellä ei tiedä, että milloin seuraava kisa on, mutta pitää keskittyä niihin asioihin, mihin voi itse vaikuttaa, ja se on se, mihin voi vaikuttaa se päivittäinen tekeminen ja se, että pitää etsiä kunnossa ja kehittää niitä ominaisuuksia ja sitten kisataan, kun kisataan, että pääasia, että sitten kun ne kisat koittaa, niin olisi mahdollisimman valmis sitten niihin, mutta tietty, kun yleensä tässä keväällä meillä jo ensimmäisiä kisoja on ollut ja aika paljon kisoja painottuu tähän keväälle tässä meidän lajissa, niin yleensä on ollut silleen vähän sellaista pientä kisajännitystä tai kisastressiä, niin nyt kun ei ole ollut sitä, niin on tämä ollut jotenkin tosi erikoista aikaa, mutta toisaalta silleen on ollut rauha harjoitella ja keskittyä päivittäiseen tekemiseen.
Niin miten sitten sun harjoitteluun tämä vaikuttaa, tämä tilanne, että tietenkin itse asiassa se, että sä et tiedä milloin seuraavat kisat, mutta sitten myös tavallaan, että on tiettyjä harjoituspaikkoja esimerkiksi laitettu kiinni. Tietenkin varmaan sä pystyt kävelemään ulkona melkein missä tahansa, että se ei ole niin kriittistä, mutta miten paljon harjoittelu on muuttunut tämän tilanteen takia?
Ja se on totta joo, että onneksi oma laji on tällainen, mitä pystyy ulkona aika paljon tekemään. Ja riittää melkein se, että laittaa lenkkarit jalkaan ja menee maantielle, mutta tietty se, että ei nyt ole päässyt kuntosaleille ja joita harjoituspaikkoja on suljettuna, niin kyllä se silleen rajoittaa. Mulla kuitenkin kotona onneksi on vähän noita kuntolaitteita ja sitten pystyy tekemään omalla painolla lihaskuntoa kotona, niin ei ole niin katastrofi, mutta tietty silleen, että kun mekin tehdään aika paljon tuommoista voimaharjoittelua ja lihaskuntotyyppisiä juttuja, niin sitten niitä on joutunut vähän soveltaa ja tekemään kotona ja eri tavalla, että nyt ollaan käyty valmentajan kanssa aika paljon Sipoonkorvessa vaeltamassa semmoisia pitkiä aerobisia lenkkejä, että se on ollut ihan mukavaa vaihtelua ja siellä luonnossa kyllä niin kuin mielikin virkistyy, että tämä on erilaista aikaa, mutta pitää vaan sopeuttua.
Onko sulla ollut ollenkaan, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen niin kuin pessimistinen näkökulma tätä kohtaa, tai sä oot ruvennut niin kuin kyseenalaistaa asioita, tai vai se koko ajan ollut tosi luottavainen siihen, että näihin asioihin ei voi vaikuttaa ja näillä mennään ja pitää siitä kiinni. Onko se ollut helppo niin kuin pitää se mentaalinen niin kuin fokus kasassa?
No on se silleen, että mulle ei se niin kuin epävarmuus ehkä niin paljon paina, että on sillä tavalla jotenkin tottunut tässä urheilussa tietyllä tavalla epävarmuuteen ja on ollut sellaisia aikoja, kun ei nyt ihan tällaista niin kuin varmaan ole kokenut kukaan, mutta silleen niin kuin tietynlaista epävarmuutta urheiluun liittynyt aina, niin ehkä siihen on jollain tavalla tottunut, mutta sitten kuitenkin aina kun alkaa miettiä liikaa eteenpäin asioita, niin sitten täytyy niin kuin palata siihen mielessä, että mikä on oleellista just nyt. Ja silloin se yleensä palaa siihen niin kuin päivittäiseen tekemiseen ja siihen niin kuin harjoitteluun ja siihen hetkeen, että tulevaisuus näyttää, aika näyttää, että miten käy ja missä kohtaa pääsee kisaamaan, mutta tässä kohtaa niin ei voi oikein tehdä mitään.
Tuleeko sulla niin kuin tosi luontevasti tuommoinen ajattelutapa, vai oletko tavallaan tehnyt paljon duunia sen kanssa?
Kyllä minua tietysti harmittaakin, ei se ihan luontaisesti tule, että kyllä se tietysti harmittaakin tämä tilanne, että on niitä hetkiäkin ollut, että miettii, että pääsisi kisaamaan, koska kuitenkin itsellä se kilpailuhenkisyys on aika vahva, ja sitten se, että kun tätä harjoittelua kuitenkin tekee niitä kisoja varten, niin sitten se harjoittelukin olisi mielekkäämpää, jos olisi niitä kisoja, mutta kun tietää, että kyllä ne kisat siellä jossain vaiheessa tulee, niin sitten ei se ole silleen siihen motivaatioon vaikuttanut, mutta tietty pitää vaan yrittää pitää mieli virkeänä eikä liikaa harmitella, että sitten tämä on kuitenkin kaikille sama tämä tilanne, että sitten milloin ne kisat on, niin sitä ei kukaan tiedä, eikä kukaan pysty mihinkään, tai kellään on niinku mitään tavallaan tietoa, parempaa tietoa kuin itselläkään, että sitten mennään näin.
Kyllä. Toi mä luulen, että toi monelle urheilijalle niinku jollain tavalla niinku tosi helppo asetelma siinä mielessä, että sä oot tottunut, niin kuin sä itsekin sanoit, että sä oot tottunut semmoiseen epävarmuuteen ja tiedät, että ja oppinut sen, että on asioita, mihin sä et pysty vaikuttaa ja niitä on turha niin kuin murehtia. Niin se on siitä hyvä muistutus meille kaikille. No sä oot jo kerran ollut kuitenkin olympialaisessa Rio de Janeirossa. Minkälainen fiilis sieltä jäi käteen ja mitä sä uskot, että se auttaa sua sitten tätä Tokio-olympialaisiin nähden?
No, mulla oli silloin 2016 tosi hankala se vuosi, että mulla oli 2015 tosi hyvä vuosi ja arvokisakin meni hyvin, mutta sitten 2016 oli kaiken näköistä ylähengitystä ja infektioa jo silloin niin kuin kauden mittaa harjoituskaudella ja sitten keväällä iski pahat allergiat ja mulla silloin toi astma yhdistettynä niihin allergiaoireisiin niin hankaloitti sitä harjoittelua aika paljon ja sitten vasta niin kuin kesällä pääsi semmoiseen kunnon harjoittelu, joka sitten vei selkeästi eteenpäin, mutta ne olympialaiset tuli sitten kuitenkin pikkasen liian aikaisin ja ehkä sitten kun oli joutunut siinä kesällä paikkaamaan sitä talven repaleista harjoitteluun, niin sitten kroppa ei ihan pysynyt mukana ja mulla alkoi sitten viimeistelyleirillä vähän oireilemaan toi, oliko se vasemman vai oikean jalan, en nyt muista kumpi pakara oli, mutta alkoi jo vähän oireilemaan ja sitten siinä kisassa niin kävi niin, että yhdessä kääntöpaikassa se vihlasi tosi ilkeen tuntuisesti ja sen jälkeen joka askeleella paheni kipu siellä ja jouduin silloin keskeyttämään, niin jäi silleen vähän niin kuin tuloksellisesti huono maku, mutta sitten kuitenkin näin jälkikäteen, jos miettii, niin semmoinen opettavainen matka siinä mielessä, että nyt sitten kun lähtee seuraaviin olympialaisiin, niin tietää, mitä odottaa ja mitä siellä on vastassa. Että se niin kuin tavallaan oli vähän sellainen oppimatka vielä se Rio, mutta uskon, että seuraava olympiakisa tulee sitten olemaan jo niin kuin siinä mielessä toisenlainen, että nyt on vähän eri uravaiheessakin, että silloin ei ehkä ollut niin suuria menestymisodotuksia itselläkään, että nyt tässä on saanut kehittyä ja parantaa tuloksia, niin nyt ehkä sitten odottaa tuloksellisestikin enemmän.
No hei, me juteltiin Valentin Konosen ja Kempaksen Antin kanssa silloin niin vähän niistä olosuhteista siellä Tokiossa. Ja nehän alun perin näytti tosi pahoilta ja sitten kilpailut siirrettiin, oliko se Sapporo vähän matkan päähän, että olisi vähän inhimillisemmät olosuhteet ja niistä keskusteltiin. Niin, oletko miten paljon käyttänyt aikaa niin kuin noiden asioiden miettimiseen tai selvittämiseen tai miten olette niin kuin valmistautunut tuohon haastaviin olosuhteisiin?
No nyt kun MM-kisat oli meillä yleisurheilussa tuolla Dohassa ja ja siellä oli vähän vastaavat olosuhteet, että oli tosi kuuma ja tosi kostea, niin kuin tulee sitten siellä Japanissakin olemaan, niin siitä saatiin hyvää kyllä kokemusta noihin kuumiin olosuhteisiin totuttautumisesta, ja meillä on aika hyvä sellainen käsitys siitä, että miten kauan menee tavallaan siihen, että elimistö adaptoituu siihen lämpöön, ja kuinka paljon aikaisemmin pitää mennä sitten sinne, ja minkälaisia treenejä tehdä siinä sopeutumisvaiheessa, että mulla ei ole silleen ollut kuumuus tai kosteus yleensä ongelma, kunhan siihen on vaan saanut niinku riittävän ajan sopeutua. Että me käytettiin silloin ennen Dohaa, niin oltiin tuolla Ranskassa Fontremyssä vuoristoleirillä, niin semmoista ihan, siellä oli siihen tarkoitukseen tehty sellainen alppihuone, jossa oli pysty säätämään sitä korkeutta ja sitten lämpötilaa. Ja sitten kun siellä aloitti treenaamaan, niin myöskin kosteusprosentti nousi. Että vähän samantyyppistä valmistautumista varmaan käytetään nyt sitten olympialaisiinkin. Ja sitten mennään vaan riittävän ajoissa sinne niihin olosuhteisiin totuttautumaan. Ja täytyy pitää niin kuin harjoittelua aika kevyenä siinä sopeutumisvaiheessa, että antaa elimistölle aikaa sopeutua lämpöön. Niin uskon, että siihen kyllä tottuu. Ja se on yksi silleen mahdollisuus, että kun siihen asiaan perehtyy hyvin ja tekee sen paremmin kuin muut, niin siitä voi saada aika ison kilpailuedun sitten muihin nähden.
Eli homma hanskassa.
Joo, kyllä.
Hienoa. Hei, mä haluan Aku kiittää sua tästä ajasta. Oli tosi mielenkiintoinen keskustella sun kanssa ja tsemppiä ja voimia näihin haastaviin aikoihin, ja kyllä se Tokio sieltä vielä tulee, ja sinne sitten kaikki mahdollinen hyvä sulle.
Kiitos, kiitos paljon.
4. tuotantokausi on käynnissä, joten löytyy todella paljon sieltä arkistoista tavaraa, joten käy selaamassa ihmeessä taaksepäin, jos et ole kuunnellut vielä kaikkia jaksoja. Nyt tämän koronatilanteen johdosta, niin mennään tosiaan pikkaselle viikko kerrallaan ja katsotaan, että minkä verran saadaan tehtyä noita nauhoituksia, joten älä ihmettele, jos jossain vaiheessa jäädään vähän tauolle tai tulee väliviikkoja, mutta nyt mennään vielä ainakin muutama viikko ihan normaalisti haastattelujen parissa.